SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ሓሙስ 25 መጋቢት 2021 ብናይ ቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርና ኣውስትራልያ ልክሳዕ 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲኡ ብክብሪ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ክፋልጠኩም መዘራርቢ ዛዕባ ዝፈጠረ መደረታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ማይ ከዝንብ ከም ዝኽእል ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ምስ ብሳንጃ ምድፋር ወታደራትን ምውድዳርን ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶ ዘለዎ መደረ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝምልከት ፀብፀብ ኣለና ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተተሓሒዙ ብዛዕባ ብተጋሩ ኣብ ወፃኢ ዝግበር ዘሎ ሰልፍታትን ተቃውሞታትን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኩነታት ክገልፀልና ዶክተር ፍስሃ ሃይለ ካብዚ ካብ መልበርን ዓዲምና ኣለና ብተወሳኺ ምስ ኣቶ ሳልሕ ጋዲ ጆሃር ብዛዕባ ኣብ ወፃኢ ዝቐውም መንግስቲ ዝምልከት ዝገበርናይ ዕላል ናይ መወዳእታ ትሕዝቶ ክቐርብ እዩ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራምን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርሳ ዜና መንግስቲ ቪክቶርያ ካብ 8 ሚያዝያ ጀሚሩ ኣህጉራዊ በረራታት ናብ መልበርን ከም ዝጅምር ተፈሊጡ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢንዳስትሪ ስነ ጥበብን መዘናግዕን ካብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝወረዶ ዕንወት ንክሓዊ 135 ሚሊዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገብረሉ ኣፍሊጡ መትረብስ ወፅ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ናይ ፅዕነት መርከብ ስለ ዝዓገተቶ 10 ጀላቡ ነታ መርከብ ንምውፃእ ይቃለሳ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኢትዮጵያውያን ብፌስቡክ እንተዘይኮይኑ ምስ ሰራዊት ክዓጥቁ ከምዘይደልዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪቡ ሎሚ ኣብ መንጎ ጋንታታት ካልተንን ኮሊንግውድን ኣብ ዝግበር ግጥም ኤኤፍኤል ክሳብ 75,000 ዝበፅሑ ሰባት ኣብ መልበርን ብኣካል ክዕዘብዎ እዮም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ መንግስቲ ቪክቶርያ ካብ 8 ሚያዝያ ጀሚሩ ኣህጉራዊ በረራታት ናብ መልበርን ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ ካብ ለካቲት ጀሚሩ ናብ መልበርን በረራታት ኣይፀንሐን ኣብ ናይ ሆቴል ውሸባ ሰራሕተኛታት ነቲ ዩኬ ዓይነት ቫይረስ ካብ ሓደ ተመላሲ ተጓዓዛይ ምስ ተለኽፈ ን5 መዓልትታት ፀንሕ ናብ መልበርን ተዓፅያ ነይራ ኣብዚ እዋን እቲ መንግስቲ ዓበይቲ ገምጋማት ብዛዕባ ሆቴል ውሸባ ኣካይድሎ ተጠባባቂ ፕሪምየር ጀምስ መርሊኖ ከም ዝበሎ ቪክቶርያ ኣብ መወሸቢ ሆቴላት ኣብ ፈለማ ክሳብ 800 ገያሾ ኣብ ሰሙን ክቕበል ድሕሪ ምፅናሕ ድሕሪ እቲ ግምገማ ናብ 1120 ሰባት ክቕበል ክብ ኣቢልዎ ኢሉ
I have written to the Prime Minister advising him of Victoria's capacity in terms of
ብዛዕባቲ ቪክቶርያ ዘለዋ ዓቕሚ በረራታትን ኣገባብ ውሸባ ሆቴላትን ብሃገራዊ መገዲ ናብ መተንፈስ ቦታ ኣብ ዝግበር ምምላሱን ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ደብዳቤ ሒፈ ኣለኹ ስለዚ እቲ ቪክቶርያ እትገብሮ እትኽእል ስልጣን ነዚ ተወሳኺ እዮ ካብ ፌደራል ትፅበላ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 36,000 ኣውስትራልያውያን ብሰን ኮቪድ ኣብ ወፃኢ ከይኣተዉ ተኸርዲዶም ኣለዉ ሰበስልጣን ኒው ሳውት ዌልስ ከም ዝገልፅዎ ዘለዉ መብዛሕትኡ ኣብ መላእ እታ ክፍለ ግዝኣት ዝርከቡ ሩባታት ብዝሒ ማዮም ናብቲ ናይ መወዳእታ ጥርዚ በፂሕ ሎ ይኹን እምበር ምዕልቕላቕ ማይ ንነዊሕ መዓልትታት ክፀንሕ ይኽእል እዩ ናይ ህፁፅ እዋን ኣገልግሎት ኤስኢኤኤስ ናይ ከተማ ኬምሲ ስሪ ስቴት ሰሜን ሄቨን ከምኡን ሎሬቶን ናይ ነፃ ምልክታ ዝሃበ ኮይኑ ነበርቲ ንናብ ገዝኦም ክምለሱ ውሕስ ምዃኑ ገሊፅሎም ኣሎ ይኹን እምበር ካልእ ክፍልታት ናይታ ግዝኣት ገና ዘተሓሳስብ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማኪንተር ጉድር ሚሂ ክላረንስ ሃውሽስበሪ ኔፖን ከምኡን ኣብ ዋሓይስ ኮሎ ብርቱዕ ናይ ምዕለቕላ መጠንቀቕታታት ተዋሂብሎ ናይ ኤስኤኤስ ሓላፊት ማ ፓርከር ነቶም ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ዝርከቡ ማሕበረሰባት ሞረን ቦጓቢላን ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስቦ ይገልፅ
We've seen two lives lost. It's a very serious
incident. ክልተ ሰባት ከሞቱ ሪና አለና እዚ ዘመልክቶ ሓደ ሰብ ብብርቱዕ ማይ ኣብ ዘንበሉን ውሒዝ ኣብ ዝፍጠረሉን ክዝውር ሓደገኛ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከባቢ ሞረ ዝኾነ ህይወት ሰባት ክጠፍእ ወይ ዝኾነ ዓብዪ ጉድኣት ክበፅሕ ኣይረኣናን። ሰባት ነቲ ብህፁፅ ረድኤት ዝግለፅ ዝኾነ ይኹን መጠንቀቕታታት ወይ ምኽሪ ክስዕብዎ ነተባብዖም ኣለና። ፌደራል መንግስቲ ኢንዱስትሪ ስነ ጥበብን መዘናግዕን ካብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝወረዶ ዕንወት ንክሓዊ 135 ሚሊዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገብረሉ ኣፍሊጡ። መብዛሕትኡ እቲ ገንዘብ ኣብቲ ዝፀንሐ ናይ ደግሚ ሕወት ማዕከን ናይ ንግዲ ትካላትን ናይ ምህርቲ ኩባንያታትን ዝውስኽ ኮይኑ ጠቕላላ ዋግኡ ድማ ናብ 200 ሚሊዮን ዶላር ክበፅሕ እዩ። ከምኡውን ብተወሳኺ 10 ሚሊዮን ዶላር ንናይ ሓገዝ ምውሳእ ክህሉ እዩ። እዚ እውን ነቶም ኣብ ቅልውላ ፋይናንስ ዝርከቡ ስነ ጥበበኛታት ሰራሕተኛታትን ሰራሕተኛታት ሙዚቃን ገንዘባዊ ረድኤት ዝህብ እዩ። ፌደራላዊ መንግስቲ ስነ ጥበብ ፖል ፍሌቸር ነቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንሰባት ኣብ ስራሕ ንክዋፈሩ ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ ኢሉ። እዚ ብዛዕባ ስራሕ እዩ። ኣቕረብቲ ምርኢትን መሃዝትን ናብ መድረክ ክንመልሶም ኣለና። ነቶም ኣብ ብድሕሪት ኮይኖም ዝሕግዙ ሰራሕተኛታት ናብ ስራሕ፣ ነቶም ኣሳሰይትን ኣብ ቅድሚ ትኬት ዝሸጡን ሰባት ናብ ስርሖም ክምለሱ ኣለዎም። ኢትዮጵያውያን ብፌስቡክ እንተዘይኮይኑ ምስ ሰራዊት ክዓጥቁ ከምዘይደልዩን እቲ ኣብ ውግእ ዝመውት ዘሎ መተካእታ እንተዘይረኺቡ ነቲ ሃገር ሓደጋ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ፓርላማ መደርኡ ተዛሪቡ ነይሩ። ንዑ ዝምልከት ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።
ኣነ ምስ ናይ ገዳም ሓይሊ ወይ ምስ ኤርትራ ኮይነ ንትግራይ ክወግኣን ተፈቲነ እቲ ናይ ኣምሓራ ሓረስታይ ኣንጻረ እዩ ዝስለፍ እንታይ እናገበረ ክርእየኒ ክብል ዝፀንሐ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቋት ኣምሓራን ሒዙ እዩ ንትግራይ ዝዋጋእ ዘሎም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይዋግኡ ከም ዘለዉ እውን ድሕሪ ሓሙሽተ ኣዋርሒ እዩ ሕጂ ኣሚኑ ዘሎ። ግን ንፓርላምኡ ኣይሓበኦን። ኢትዮጵያውያን ኣባላት ሰራዊት ንምዃን ዘሕፍር ባህጊ ከም ዘለዎም እዩ ንፓርላምኡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዝገለጸ።
በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት የሃገር መከላከያ ሰራዊት ዜጎች ፈቅደውና ወደው እንዲሳተፉ ይፈልጋል። እስካሁን ያየነው ውጤት በፌስቡክ ነው የሚሳተፈው፣ ሰው በአካል መጥቶ አይሳተፍም። ችግር አለ፣ እንደሚፎከረው አይደለም። ወጣቱ መወሰን አለበት። ሰላም፣ እድገት፣ ልማት ይምጣ ሲል በእነዚህ ተቋማት ውስጥ በፖሊስ በመከላከያ መሳተፍ አስፈላጊና የዜግነት ግዴታ እንደሆነ ማመን አለበት። እንደዛ አይደለም። ዝዝሩን ማንሳት ስለማልፈልግ ነው እንጂ እጅግ አሳፋሪ ነው። 110 100 ሚሊዮን ህዝብ አለባት የምትባል ሀገር ይሄ ችግሯ መሆን አይገባውም። ማሰብ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንትን እኮ አይደለም፣ በየቦታው እዚህም እዚህም ሳ ሲለኮስ በየቦታው እየሄደ ማያልቅ እኮ አይደለም፣ ይሞት እኮ ነው። ማንተካ ከሆነ እየሞተ የሚቀንስ እንጂ የጨመረ የሚያድር አይደለም።
እቲ ካብ ኣውሮጳ ናብ ኤሽያ ዝግበር ዝሓፀረ ጉዕዞ ዘለዎ መትረብ ስወፅ ኣብ ዓለም ዝዓበየት ናይ ፅዕነት መርከብ ስለ ዝዓገተቶ 10 ጀላቡ ነታ መርከብ ንምውፃእ ይቃለስ ኣለዋ። እታ 4 ሜትሮ ዝቁመታ ኤቭሬይን ተባህለት መርከብ ብሰንኪ ብርቱዕ ንፋስን ዶሮናን ምዝዋር ስለዘይተኻለ ኣብቲ መትረብ ደው ኢላ ኣላ። ሓደ ግብፃዊ በዓል ስልጣን እታ ናይ ፅዕነት መርከብ ዳግም ኣብቲ መትረብ ፀብለል ንክትብል ብውሕዱ 2 መዓልቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምግላፁ፣ እዚ ምድንጓይ ኣብ ዓለም ናይ መራኽብ ጉዕዞ ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ እዩ። 130 ካብ 100 ዝኸውን ዓለም ለኻዊ ናይ ፅዕነት መራኽብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ በቲ መትረብ ይሓልፋ። እዚ ከዓ ንኩሉ ነገራት ካብ ነዳዲ ክሳብ ሓለኽቲ ነገራት ዘጠቓልል እዩ። ሰበስልጣን ህንዲ ሓድሽን ኣዝዩ ከቢድ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝረኸቡ ገሊፆም። ካብ 18 ግዛኣታት እተኣከበ 10,000 ቅምሶታት ልዕሊ 734 ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ዓሌት፣ ሓደ ድማ ናይ ብራዚል ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ውፅኢት ተረኺቡሎ። ካልኦት ልዕሊ 200 ሰባት ግና 2 ሰዓት ተመሳሳሊ ቫይረስ ዘለዎም እዮም። ክኢለታት ከም ዝገለፅዎ እዚ ኩነታት እቲ ቫይረስ ብዝያዳ ንክላባቅ ስለ ዝሕግዝ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እኳ እንተኾነ ኣብ ህንዲ ምስ ዝረአ ዘሎ ወስኽ ለበዳ ከይተኣሳሰር ጥንቃቐ ክግበር መተሓሳሰቢ ኣቕሪቦም። ህብረት አውሮፓ ናብ ወጻኢ ዝለአኽ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ተሪር ምቁጻር ንምትእትታው መደብ ከምዘለዎ ገሊጹ። እዚ ዝግበር ዘሎ እቲ ክታበት ናብ ካልኦት ሃገራት ቅድሚ ምልኣኹ ኣባላት ሃገራት ህብረት አውሮፓ እኹል ክታበት ክረኽባ ንምርግጋጽ እዩ። እታ ዛጊት 10 ሚሊዮን ዶዝ ረኺባ ዘላ ብሪጣንያ በዚ ስጉምቲ ክፅሎ እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ዝኾነ ይኹን ዓይነት እገዳ ብዙሕን ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕን ጉድኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ወታደራውያን ንሓይልታት ሜንማር ኣንጻር ዕልዋ መንግስቲ ኣብ እተኻየደ ሰልፊ እተሳተፉ ሞት ኣሲሮም ፀንሑ ኣማኢት ሰልፈኛታት ፈቲሖም። ሓያሉ ኣውቶቡሳት ካብቲ ኣብ ያንጎን ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ንተቃወምትን ጠበቃታቶምን ሒዘን ክወፃ ትርአን። ተሓጋጋዚ ማሕበር ንፖለቲካዊ እሱራት ዝጣበቕ ጉጅለ ካብ ሓደ ለካቲት ጀሚሩ ብውሕዱ 2,000 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ገሊጹ ኣሎ። ናይ ኣውስትራልያ ኣምባሳደር ኣብ በርማ ዝነበረ ክሪስቶፈር ላም ከም ዝገለጾ ሓንቲ ጓል 7 ዓመት ቆልዓ ኣብ እዋን እቲ ቅልውላው መጥቃዕቲ ምውራዱ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ቀልጢፉ ከም ዘይውዳእ ዘመላኽት እዩ። እቲ ሰራዊት እንተደልዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክትኩስ ይኽእል እዩ። እዚ ክገብሩ ከለዉ ግና ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ፅልኢ ክብ ከብሎን ነቶም ነዚ ተኩሲ ዝእዝዝ ዘለዎ መራሕቲ እውን ዝያዳ ቅትለት ክፍፀም እዩ። ከምታ ኣብ ማንድላይ ዝተቐትለት ጓል 7 ዓመት ዝበለ እናወስኺ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ናብ ዲሞክራሲ ዘምርሕ ዘተ ንምግባር ድማ ከፀግም እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ዳግማይ ንክምረፅ ዘለዎ ዕድል ርጉፅ ከምዘይኮነ ካብ ምርጫ እስራኤል ብከፊል እተረኽበ ውፅኢት ሓቢሩ። ሚስተር ናታንያሁ ድሕሪ እቲ እስራኤል ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ዘካየደቶ ራብዓይ ሃገራዊ ምርጫ ምስቶም ክመሳሰሎም ዘይክእል ናይ ኣይሁድ ሕልፋት ኦርቶዶክስን ኣዕራብን ልፍንቲ ክገብር ከድልዮ ይኸውን እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዓብዪ ዓወት ከም ዝረኸበ እዩ ተዛሪቡ። ኣማኻሪ ኣህጉራዊ ጉዳያት ናይ ፍልስጤማዊ ፕረዚደንት ነቢል ሸዓት እቲ ውፅኢት ምርጫ ብዘየገድስ ኩነታት ፍልስጤማውያን ኣይክቕየርን እዩ ኢሉ። ሕጂ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ምቕፃል ፖሊሲ ትራምፕ እዩ ዝሓስብ ዘሎ። እዚ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ትራምፕን ዘሎ ጥቡቕ ስምምዕን ንገሊኦም እስራኤላውያን እንደገና ንክመርፅዎ ኣእሚንዎም ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ግና ንዕኡ ብሓቂ ዝዓውት ነገር ኣይኮነን። ብርክት ዝበሉ ኣውስትራልያውያንን ዓለምለኸ ሙዚቀኛታትን ኣብ መልበርን ኣብ ዝተዳለወ መንግስታዊ ዝኽሪ ንፍሉጥ ሙዚቀኛ ማይክል ጉዲንስኪ ዝኽሪ ገይሮምሉ ኣብ ስቴድዮም ሮድ ሎቨርስ ልዕሊ 7,000 ሰባት ብምትእኽኻብ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መበል 68 ዓመት ዕድሚኡ ዝሞተ መስራቲ ዘ ማሽሩም ሪከርድስ ዝኽሪ ገይሮምሉ። ካሊ ሚኖን፣ ፖል ሄሊ፣ ኮሞን ኤድ ሽራን ካብቶም ኣብቲ ዕለት መደረ ዘስምዑን ምርኢቶም ዘቕረቡን ነይሮም። እዚ ድማ ነቲ ብጎድፋዘር ኣውስትራልያዊ ሙዚቃ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘለዎም ኣድናቆት ፍቕርን ንምግላጽ እዩ። ጂሚ ባርነስ ብዘይ ጉዲንስኪ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኩሉ ከም ዘይክእል ገሊጹ። ማይክል ጉዲንስኪ ብፃየ እዩ ነይሩ። ንሱ ሓወይ ነይሩ። ንሱ ኣብ ገበን ኣብ ጎነ እዩ ነይሩ። ስሒቕና፣ ተባኢስና፣ ብሓባር በኺና፣ ኩሉ ብሓንሳ ኢና ገርናዮ። ካብ 1983 ሒዘ ምስ ማይክል ሙዚቃ ክሰርሕ ፀኒሐ እየ። እዚ ዳርጋ 4 ዓመት ብሓንሳብ ሰሪሕና። ዳርጋ ን5 ዓመታት እየ ዝፈልጦ። ቅድሚኡ ድማ የድንቆ ነይረ። ሎም ምሸት ማለት 25 መጋቢት ኣብ መንጎ 2 ተቐናቐንቲ ጋንታታት ካልተንን ኮሊንውድን ኣብ ዝግበር ግጥም ኤኤፍኤል ክሳብ 75,000 ዝበፅሑ ሰባት ኣብ መልበርን ግራውንድ ኣትዮም ክርእይዎ ክፍቀድ እዩ። ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ኣዳራሻት ዝግበር ናይ ህዝቢ ምትእኻብ ገደብ ካብ 50 ሚእታዊ ክሳብ 75 ሚእታዊ ከም ዝቐለለ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሓደ ከም ኣካል ናይቲ መንግስቲ ንኮሮና ቫይረስ ዝገብሮ ቀይድታት ንምፍኳስ ዝወስቶ ዘሎ ስጉምትታት እዩ። እቲ ሜዳ ነቲ ሓድሽ ዓቕሚ ዘፍቅዶ ብዝሒ እንተበፂሕዎ እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምር ንነጆ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ እተገብሩ ብብዝሒ ሰብ ዝተዓዘቦም ፍፃሜ ስፖርትታት ክኸውን እዩ። ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምዘና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ብኸፊል ደበና ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ብኸፊል ደበና ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 21፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ፅባሕ ዝተሓተ 19 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ 25 መጋቢት 2021 ሒዝናዮም ዝቐረብና ዜናታት ወዲእና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት ዝመደብ ምሳና ክተምሲኡ ደጊም ዕድመኩም።